Nadat die Here ons geseën het, staan ons en loof ons hom met Psalm 92, die eerste en die sesde vers. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het opgestaan op die derde dag uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewende en die dode te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees saam uit Lukas hoofstuk 7 vanaf vers 36 tot aan die einde van die hoofstuk. Een van die fariseers het vir Jesus genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'N sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albasterflesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy tog geweet het met wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, twee mense was in 'n skuld by 'n geldskieter. Die een het 500 rand geskuld en die ander een 50. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie die meeste kwytgeskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy water het jy vir my voete nie gegee nie, maar sy het haar trane en het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie, maar sy het voordat sy hier ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eers met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy selfs sonde vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons loof en ons prys U vir wonderlike oomblikke soos hierdie. U het nog vir ons nog rusdag gegee, sodat ons innerlik kan rus van al die dinge van hierdie wêreld en sodat ons hier saam kan kom in 'n eenheid, eendragtig voor U vergader om U te kan ontmoet. En wanneer ons dit so doen en ons verenig ons in die aanhoor van U heilige woord, dan weet ons, ons liefde vir U kan alleen maar suiwer wees as daar by ons oorgawe en bekering is. En daarom bid ons dat U ons ook in hierdie kerk altyd op daardie pad sal versterk en sal onderrig. Ons dank U Here vir elkeen wat in die posisie gestel is om vanoggend hier te wees. Ons dank U vir lewe en gesondheid en ons vra dat U in die besonder met hulle sal wil wees wat vanoggend so graag deel sou wou wees van u erediens, maar wat wettig verhinder word, ons bid dat u hulle toch ryklik sal seën, deur hulle ook te omring met u krag en met u liefde. Ons bid, Here, dat u ons ook in hierdie vakansietyd veilig sal bewaar van onheil en gevaar, en dat u ons sal vergesel op ons lewenspad. Versterk ons ook in ons stryd teen die bose. Ons bid vanoggend ook vir ons land, dat u ook hierdie land, waar daar so baie onrustigheid en so baie ongeloof is wat heers en leef, dat u ons toch in die holte van u hand sal neem, ook in die besonder u kerk en u gemeentes sal gebruik, om u waarheid uit te dra en om vastigheid te bied, deur u liefde te wys. Seën ons dan nou wanneer ons saam u woord oordink, en as ons in hoogmoed voor u staan, slaan ons neer deur u woord. Maar as ons in nederigheid voor u buig, wil u ons ophef deur die krag van u Heilige Gees. Ons vra die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 34 vers 7 en 8. Ons tekstvers by die prediking is Lukas 7 vers 50. Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, baie mense worstel met 'n koudheid in die godsdienst. Daar word soveel godsdienstige handelinge uitgevoer, kerkbesoek, nagmaal, huisbesoek, en nog veel meer sulke sake. Dit kan opgenoem word omtrent in 'n ry, wat ons almal in 'n mindere of meerdere mate volhou. Ons onderhou dit, ons beleef dit. Maar dit is dikwels asof al hierdie dinge naderhand 'n soort van 'n patroon begin volg, wat die diepte en die belangrikheid van ons lewe voor die Here laat afstomp. En dan wonder 'n mens waar die fout dan toch kan lê. Het ons godsdienst maar in 'n soort van 'n gewoonte verval? 'N gewoonte wat by ons vol belangrike programme moet inpas? Of is die werklike vreugde van die geloof maar iets wat alleen hier in die wat alleen in die hiernamaals regtig belewe sal kan word? Baie mense vra of die Bybel en of die kerk regtig die impak het wat daar gesê word. Baie mense vra nie eers meer hierdie vraag nie. Ons het al te gewoond geraak om maar, kom ons noem het maar met 'n gewone godsdienst tevrede te wees. 'N godsdienst waarin jy maar jou kerklike pligte nakom, jou geestelike sake afhandel soos wat jy geleer is, soos wat jy maar aan gewoond geraak het. Nou broeder en suster, hoe uiters gevaarlik en onbevredigend is so 'n toestand toch nie vir 'n gelowige mens nie? Ja, soveel so dat jy skeef opkyk na iemand wat werklik 'n godsdienst van oorgawe beoefen. In hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het in Lukas 7, vind ons dan inderdaad hierdie twee pole tussen 'n skynheilige godsdienst wat op gewoonte gegrond is en 'n oorgawe godsdienst wat vir so 'n mens bevryding en verlossing teweegbring. En in hierdie deel leer die Here Jesus ons dan dat God 'n skyngodsdienst wil verander juis na 'n godsdienst van oorgawe en bevryding. En daarom, broeders en susters, spreek ons vanoggend hierdie probleem aan deur saam met u aan drie sake aandag te gee tydens die gebeure by die maaltyd waar Jesus die fariseer se gas was. In die eerste plek gaan ons kyk na hierdie fariseer se skyngodsdienst. Dan gaan ons in die tweede plek kyk na die sondares se oorgawe. En dan sluit ons af deur te sien hoe dat dit alles afspeel op hierdie sondares se bevryding. So ons begin dan deur te kyk na die skyngodsdienst van hierdie fariseer. Nou ons het gelees, daar was 'n fariseer wat die Here Jesus uitgenooi het om by hom te kom eet. Hy het dit as sy plig beskou om hierdie rabbi Jesus te onthaal. En hierdie fariseer met die naam Simon het in sy agterkop, in sy gemoed, het hy ook vrae gehad oor Jesus. Sy agting vir hom het baie vraagtekens ingebou gehad. Met ander woorde, sy liefde vir Jesus was nie die motivering vir die uitnodiging nie. Hy was skepties, nuuskierig, en hy wou dalk selfs so 'n bietjie spioneer op hom. alles wat hy gesê het en wat hy gedoen het, was dan nou nie in die, kom ons noem het nou maar die gewone lyn van die godsdienst nie. Nou neem Jesus hier die uitnodiging aan, want u sien, broeders en sisters, hy weet dat hier die Simon sy geloof ver te kort skiet. Sy godsdienstigheid is dalk wel baie, maar sy geloof is min. En Jesus het juist aarde toe gekom om sondaars tot bekering en geloof te roep. Nou terwyl hulle dan Jesus so aan die tafel was, gebeur daar 'n hoogs uitsonderlike ding. 'N Vrou wat as 'n sondares bekend was, kom sommer hier by die vertrek in. En by haar is 'n bakkie welriekende salf wat sy saamgebring het om Jesus mee te salf. Nou dit wat hier sommer so verrassend gebeur, pas eintlik glad nie vir Simon by die hele geleentheid en die atmosfeer nie. Nou dink hy, weet jy, ek het juist vraagtekens oor hierdie Jesus gehad. En hierdie gebeure wat nou hier afspeel, bevestig eintlik nou net vir my vermoëns. As hy nou so hoë profeet was, dan sou hy geweet het met wat 'n groot sondares hy nou hier opgeskeep sit. En kyk nou net, hy laat haar maar net begaan. Hy is glad nie so spesiaal as wat sommige sê nie. Kyk met wie hou hy homself op. Met wat die type. Nou, broeder en sister, sou ons nie ook maar skeef opgekyk het in hy oomblikke nie. Sou ons nie ook maar redelik afkeerend teenoor so 'n persoon gestaan het nie. Ek meen sy ruk dan nou regtig 'n bietjie hand uit. Want kyk, elke ding het mos 'n tyd en 'n plek. Wat 'n tipe godsdienstigheid is dit tog nou die? Daar's mos daarom reëls of nie? Godsdienst het tog ook daarom sy perke. Jy sien, Simon het vooroordele gehad, wat deel van hom was. Daar was grense in die godsdienst, waarby hy nie verbygegaan het nie. Alles moes net altyd mooi reg in daardie lyne beweeg het. Hy was gewoon daaraan. En hy was ook tevrede daarmee. Maar broeders en susters, hy was so begaan oor dit wat daar gebeur het, dat die amper onverstaanbare oorgawe wat daar plaasgevind het, heeltemal by hom verbygegaan het. Die totale uitsonderlike gebeurtenis, dat niks in hom opgekom, wat het vir hom interessant gemaak het, en vir hom iets beteken het nie. Want u sien, godsdienst moet daarom regtig nie hand uitdruk nie. En bowe al, Hoe kan Jesus hom met hierdie vrou ophou? Maar, broeder en sister, Jesus het ook vir hierdie vrou na hierdie wêreld toe gekom. Net soos vir Simon, die fariseer. Sy skynheiligheid, vol reëls, grense en vooroordele, moes ontmasker word. Net soos die sondige lewe van hierdie vrou. Simon moes leer wat die woord oorgawe beteken. Want dis wat hy daar voor hom sien afspeel. Volledige oorgawe. Kom ons kyk dan in die tweede plek na hierdie oorgawe godsdienst. Ons lees die vrou het neergekniel. Sy het gekom om die Here se voete te salf. Maar dan begin sy te huil. Die oomblik is net eenvoudig te groot vir haar as 'n mens. En nou maak sy haar hare los en sy gebruik dit om die nattigheid af te droog. U sien, sy het nie 'n lap by der hand nie, want sy het nie gekom om te huil nie. Maar haar oorgawe, haar dankbaarheid vir die sonde en die manier van lewe waaruit Jesus haar kom uithaal het, maak haar gemoed net eenvoudig vol. Om te dink dat so 'n wonderlike, wonderlike ding met iemand soos sy sonder enige selfrespek oor, dat dit met haar gebeur het. En dis hoekom dit ons as lesers opval, dat sy steur haar glad nie, aan die fariseer nie. Hy bestaan letterlik nie vir haar nie. Haar Here en haar verlosser is nou hier by haar, en sy wil alles daarvan maak wat sy nou kan. Sy wil hom prys. Sy het haar lewe, haarself oorgegee. Simon vererg homself so 'n bietjie. Want dit is heeltemal oordoen. Dis 'n onvanpaste handeling. Maar jy sien, Jesus weet echter wat in hierdie vrou se hart aangaan. Hy ken haar verlede. Hy praat ook nooit haar sondige lewe goed nie. Hy verduidelik net aan Simon wat met haar gebeur het. En hy leer vir Simon deur 'n kort gelykenis aan hom te vertel. Daar was 'n geldskieter wat 2 skuldenaars gehad het. Die een het 500 geskuld, die ander een het net 50 geskuld. As die geldskieter dan al 2 hulle se skuld kwytskeld, dan is al 2 van hulle baie dankbaar. Maar die een wat die 500 ontvang het, se dankbaarheid is soveel groter. Nou moet ons mooi verstaan die les in die gelykenis is nie dat die een meer geskuld het as die ander ene nie. Die punt waar die gelykenis betekenis kry, is dat al 2 hierdie skuldenaars absoluut niks gehad het om mee te betaal nie. Dis die punt. Hierdie vrou het begenadiging gevind. Deur haar optrede wil Jesus nou ook vir Simon tot inkeer roep. Simon dink dat Jesus nie die vrou se hart ken nie. Jesus wys nou vir Simon deur hierdie gelykenis dat hy wel baie goed weet wat in haar gemoed leef. Want daar is, wys hy vir Simon, soveel dankbaarheid in haar gemoed. En wat meer is, Jesus weet ook wat in Simon se hart aangaan. Hy weet ook dat daar 'n tekort aan dankbaarheid by Simon is. Jesus ken tot sy hart. Jesus keer nou die beskuldiging van 'n lewe sonder dankbaarheid om en hy wys na Simon toe. Broeder en suster, so wys hy vanoggend ook sy vinger na jou toe. Dis presies wat hy doen hierso. Soos Jesus vir Simon vra hoe hy teenoor Jesus staan, vra hy vir ons. En jy moet hom mooi oplet, hy vra nie vir Simon hoe godsdienstig hy is nie. Hy vra nie vir Simon wat hy graag wil hoor nie. Dit wat Simon nagelaat het om te doen, om vir Jesus as 'n gasheer welkom te laat voel, dit is presies wat die vrou gedoen het. Hierdie vrou op wie hy neerkyk, is eintlik vir hom 'n voorbeeld in die lewe. Daarso is dis baie belangrike maar eenvoudige goed in die lewe wat Simon nog nie lekker verstaan nie. En dis hoekom hy so oor godsdienst dink. Godsdienst beteken nie, broeder en suster, allerhande reëls en gewoontes nie. Dit is ook nie om die regte gesig op die regte tyd op te sit nie. Godsdienst vra in die heel eerste plek oorgawe. En Simon het nooit in sy lewe vir 'n oomblik gedink dat hy homself moet oorgee nie. Hy het nie die liefde vir die Here in sy diens aan die Here getoon nie. En 'n skynheilige gewoonte godsdienst beïndruk niks. Dis so deursigtig. Dit verraai maar net 'n gebrek aan liefde. Want dit is in homself leeg. Sonder inhoud. Sonder opgewondenheid. Want dit is sonder oorgawe. Nou sit Simon hier, eintlik so verleë. Hierdie ding is besig om lelik teen hom te draai. Nou, wat sal hy nou sê? Hy besef dat daar iets is wat hierdie vrou het, wat hy nie het nie. En dit is dat hy nog nie daardie besondere bevryding ervaar het, wat sy duidelik hier voor hom beleef nie. Sy type godsdiens, wat die reëls en die grense het, beperk hom as mens so verskriklik. En hy kry skaam, as hy sien hoe iemand dit wel met oorgawe doen. En hy soek nog daai ervaring wat sy het, wat kom na die besef van die bevryding. Daai wonderlike, wonderlike gevoel. So, kom ons sluit dan nou in die derde plek af, deur te kyk na die bevrydende godsdiens. Nou, broeder en suster, mens kry eintlik so stoute glimlagje op jou gesig. Want, wat kan Simon op hierdie stadium nou eintlik inbring teen hierdie vrou, as Jesus in sy oë kyk? Hy self het nou net op Jesus se antwoord, se vraag geantwoord, dat die een wat die meeste kwytskelling ontvang het, die een sal wees wat die meeste dankbaarheid bewys. En op daai oomblik begin die besef tot Simon deurdring, dat die mens wat weinig lief het, miskien weinig kwytskelding nog ontvang het. En Simon begin nou skaam kry, 'n algehele gemis aan liefde, is 'n teken van 'n algehele gemis aan genade. Om genade te kan ontvang, is iets wat nog nooit by Simon opgekom het nie. Want hy het mos sy godsdiens. Wat sal hy nou gaan sukkel om genade te soek deur oorgawe? Simon, broeders en susters, het nooit gedink dat hy as 'n mens die liefde van God nodig het nie. En daarom het sy godsdiens ook nie gewys dat daar enige liefde en oorgawe en dankbaarheid teenoor God is nie. Hy het homself eerder aangematig om die kritiserende type te wees. Jesus sê dus hier, dat hierdie vrou baie sondes bely het. En daarom het sy baie vergewing ontvang, maar het hy agtergekom, Jesus sê nooit, dat Simon die ander persoon in die gelykenis is, wat 'n bietjie liefde betoon het, omdat hy net 'n bietjie vergifnis nodig gehad het nie. En al wag Simon, dat Jesus dit sê, hy hoor het nie, want die bekering, broeders en susters, is glad nie by Simon te sien nie. Hy besef op hierdie oomblik nog nie hoe ver hy van die koninkryk af is nie. Te midde van sy fantastiese rekord in sy eie oë. Soos wat die bekering by baie van ons, broeders en susters, ongelukkig ook nie so duidelik te sien is nie. Daar's baie godsdienstige handelinge raak te sien. Glad nie moeilik om 'n indrukwekkende lys op te stel nie. Maar net die bekering, die liefde en die dankbaarheid en die geloof, daai oorgawe dele, se lysie is maar 'n bietjie dun. Simon word dus, as hy sit en wag om te hoor dat hy die ander ou in die storie is, dat die ding op 'n stadium gelukkig bietjie moet draai vir hom. Hy word swygend deur Jesus geantwoord. Ja, hy kry hier iets om oor na te dink. Die tyd het gekom wat Simon begin nadink oor hoe staan ek regtig voor God? Het hy nie dalk ook so baie vergifnis nodig nie? Is hierdie sondares nie dalk ver voor hom op die geloofspad nie? En dan wend Jesus hom na die vrou. Die Here het tot op hierdie stadium nog net oor haar gepraat. En nou praat hy ook met haar. Hy verseker haar van haar vergifnis. As almal broeder en suster na haar lewe kyk, kan hulle maklik sien dat sy vergifnis ontvang het. Dis hoekom sy die ding doen wat sy nou hier doen. Haar liefde, haar dankbaarheid, haar oorgawe, wys al hierdie mooi goed, sonder enige twyfel. Niemand het 'n verduideliking nodig om te verstaan wat hier gebeur nie. Maar Simon se lewe, en jou lewe, waarvan verseker jou lewe jou, as mens so kyk, wat is maklik om daarin sommer raak te sien, is daar liefde, betrokkenheid, dankbaarheid te sien, is daar die koue grense van gewoonte en verstandsgodsdienst dalk nog te veel in jou lewe op die voorgrond, op jou manier van sien, op jou manier van doen. Onthou, broeder en suster, lewende geloof is precies wat dit sê, dis lewend. Want dit is te sien, en omdat dit te sien is, sê dit iets vir enige een wat kyk. En dis nie eens moeilik om het raak te sien nie. Met 'n verwaande, beterweterige, opgeblaaste lewe, sê jy dalk baie meer van jou geloof as wat jy dink of wat jy besef. En daarom in hierdie kort geskiedenis is dit vir ons opvallend dat dit glad nie vir Jesus nodig was om Simon se innerlike en sy hart te gaan ontleed of om diep in sy binneste te moet gaan soek en te gaan kyk nie. Al hierdie dinge het oor sy lewe geskryf gestaan. Elkeen van ons se geloof staan oor ons lewe geskrywe. Is daar regtig meelewing, betrokkenheid by 'n gemeente? Is daar oorgawe te sien? As daai goed daar is vir almal om te sien, dit wys en dit vertaal in die woorde vergifnis en genade. Mense wat vergifnis en genade ontvang het, so lyk hulle lewens. As jy een van daai is wat altyd op die geloofspad vorentoe getrek of gestoot moet word, dan wys dit dalk vanoggend vir jou dat jy miskien nog nie besef het hoe groot die nood is dat jy ook daai genade moet ontvang nie. So broeder en suster, ons vra eintlik maar vanoggend net die baie eenvoudige kort vragie. Hoe lyk jou godsdienst? Koud, gewoonweg, laks, sonder opwinding, of dankbaar, vol oorgawe, vol liefde? Kyk maar, na die hoeveelheid skuld, wat vir elkeen van ons kwytgeskeld is, dan sal elkeen van ons weet, hoe dankbaar ons behoort te wees. En dan sal die koue doodsheid van hierdie vrot godsdienst en geloofslewe vanself verdwyn. En jy sal soos 'n bevryde sondaar ook iemand wees wat nie bang is om neer te val sonder om te wonder wat ander daaroor gaan dink of gaan sê nie. Want jy sal weet wat God daaroor sê. Wat sê hy? Ons teksverse woorde. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, hoe wonderlik is dit om te hoor dat ons in u vrede kan gaan. En dit juis omdat u neergebuig het en ons aangeraak het met u Heilige Gees. Ons bid dan dat u ons sal lei op daardie pad van oorgawe en betrokkenheid en dat u vir ons dankbaarheid sal gee. Ook vir die wonderlike gawe wat ons het om deel te wees van u kerk hier op aarde. Want Here, hier kan ons voel hoe dat u ons omdraai en toedraai met u woord en hoe dat u ons versterk wegstuur. Lei ons dan verder in hierdie rusdag ook u seën met u teenwoordigheid. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes en ons oortredinge. Ons vra dit om Jesus naam. Amen. Na die insameling van die diakonale kollekte antwoord ons met skrifruiming 3-3. Tref nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.